Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný podvečer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem studia Lípa Praha, Svobodného rádia a Ivety Richtaříkové. Já vás srdečně zdravím a jak už jsem řekla i vítám, no a pustíme se do toho. Dnes máme 8. srpna 2017 a jako první si přečteme článek, který vyšel dnes na Novinkách. Článek má titulek Seriál Místo činu. Epizoda o napadení muslimky byla propaganda, píší v Německu. Letos v lednu odvysílala televize ARD další pokračování oblíbeného i českým divákům známého krimiseriálu Místo činu. Komisaři Anna Janeková a Paul Briggs, tentokrát v epizodě Země v naší době, řešili ve Frankfurtu nad Mohanem případ, který se točil kolem smrti učnice Melánie při žhářském útoku na kadeřnický salon Vyhledávaný migranty. Podle německých médií byl scénář psán na podporu migrantů. Helmut Markwort, zakladatel a někdejší dlouholetý šéfredaktor týdeníku Focus, ve svém pravidelném komentáři při hodnocení epizody sáhl po titulku o propagandě místa činu. Tvůrci podle něj považují za své poslání na pozadí krimi příběhu vychovávat publikum. Poselství je prosté a snadno rozpoznatelné. Migranty příběh zobrazil jako politováníhodné a ušlechtilé, německé postavy jako pochybné a nesympatické. V tomto dílu zašla scénaristická propaganda tak daleko, že tři mladé Němky na ulici napadly a zbyly zahalenou muslimku. Dramaturgicky nepodložená scéna měla očividně sloužit jako protiváha k realitě silvestrovské noci v Kolíně nad Rýnem, kdy stovky severoafričanů zaútočili na ženy. Napsal Markwort s tím, že po fake news, tedy vylhaných zprávách, přicházejí fake stories, vylhané příběhy. Záměr čouhal z tohoto dílu natolik jako sláma z bot, že ho nepřehlédl ani web Spiegel Online, který rozhodně nelze podezírat z nenákonnosti vůči utečencům. Uprchlíci projevovali na televizní obrazovce mimořádnou vůli integrovat se. Prokazovali, že k nám přišli dřít a přizpůsobit se. Podtitulek Televize NDR žije. Analýza týmu profesora Michaela Hallera konstatuje, že média se snažila vychovávat čtenáře a diváky a stala se výchovnými brožurami. Jeden z četujících na webu tagesschau.de tvrdil, že si připadal, jako by sledoval pořad Aktuelle Kamera, někdejší ideologizované zpravodajství televize NDR. Jásot, zkreslování, zamlčování, znevažování až hanobení odpůrců. Všechno se skálo pevným přesvědčením, že jsme si zabrali pravdu a bojujeme za štěstí lidstva. A tudíž je dovolen každý prostředek. Adlshof, sídlo televize NDR, ožil a žije. A k této problematice ještě jeden článek, tentokrát z Parlamentních listů, také z dneška a možná i s trochu pozitivním nádechem. Titulek článku zní Průlom v Německu. Hodní migranti a zlí Němci? Vážený novinář si pustil televizi, naštval se a podrazil nohy systému. Před několika málo dny obletěla světovými médii studie nadace Otto Brenner Stiftung, podle které informovala německá média jednostranně a neobjektivně o uprchlících. Ukazuje se však, že provládní přistěhovaleckou politiku šířili i filmaři. Studie prestižní nadace vzbudila značné pozdvižení, protože doposud měla kritika přístupu německých médií spíš emotivní základ a ozývala se především z řad politických stran typu AfD, které nemohou být z podstaty věci nezaujaté. Autoři studie však dokázali poměrně pregnantně popsat situaci a zejména u německé veřejnosti našli pozitivní odezvu. Hlavním argumentem studie bylo, že německá média nekriticky šířila liberální přistěhovaleckou politiku Angely Merklové. Pro toho, kdo pravidelně sleduje německá média, nebyly závěry studie ničím překvapivým, ale přesto bylo její rezumé důležité. Poprvé zazněla kritická slova od subjektu, který si zakládá na svých objektivních postojích a nemá z důvodu své apolitičnosti zapotřebí přiklánět se v diskuzi o uprchlické krizi na jednu či onu stranu. Odezva u německé veřejnosti byla veskrze pozitivní. Účastníci online diskuze na serveru tas.de měli jasno. Výsledkům studie velmi dobře rozumím. Já, moje rodina i přátelé máme, co se týká uprchlíků, naprosto odlišné postoje, než jaké prezentují média, napsala Mária Birgrová v diskuzi pod článkem. Svůj souhlasný postoj vyjádřil také diskutér Hartz. Informování o uprchlické krizi bylo vážně jednostranné a nyní je to i vědecky podložené. Kritici měli často pravdu. Doufejme, že se z toho média poučí, věří Hartz, byť ostatní účastníci diskuze nad médií spíš lámou hůl a nemyslí si, že jedna studie dokáže něco změnit. Zpětně se však ukazuje, že uprchlíkům nadržovali nejenom novináři, ale i tvůrci televizních seriálů. Už z kraje tohoto roku si zaujatosti konkrétně scénáristů oblíbeného německého seriálu Místo činu 80-letý doyen německé žurnalistiky Helmut Markwort, který stál téměř 20 let v čele oceňovaného magazínu Focus. Ve svém komentáři upozornil na jeden z dílů, ve kterém byla napadena ve Frankfurtu nad Mohanem zahalená muslimka třemi rodilými Němkami. Posedlost scénáristů vzdělávat diváka je očividná, konstatoval Markwort. Snaha německých novinářů a scénáristů vykreslit uprchlíky v co nejlepším světle a naopak příslušníkům německé většiny nasadit psí hlavu před 10 dny napodobila i nejmenovaná redaktorka deníku MF Dnes. Oblékla na sebe muslimské plavky, burkiny a vyrazila na plovárnu sbírat negativní reakce islamofobních Čechů a Češek. K její smůle se však žádné velké odsudky nedostavily a záměr se tak úplně nezdařil. Další článek vyšel včera na Aeronetu a jeho autorem je pan VK a my se na něj nyní podíváme. Článek má titulek Podivný případ Savčenková a její obrat proti ukrajinské chuntě. Varovala dokonce i prezidenta Zemana, že Česko kvůli Sudetům čeká stejný osud jako Ukrajinu, která přišla o Krym. Proč nenávidí Židáky a proč od ní dávají všichni ruce pryč? Všichni si vzpomínáme, jak ukrajinská pilotka Naďa Savčenková, která byla v Rusku odsouzena za vraždu ruských novinářů na Ukrajině, byla nakonec vyměněna za dva zadržené ruské vojáky na Donbasu. Výměna nebyla nijak překvapivá, dopředu se s tím v podstatě počítalo. Jenže to hlavní překvapení přišlo až po návratu Savčenkové na Ukrajinu. Prezident Petro Porošenko ji nejprve vyznamenal jako hrdinku a jako členka Rady Evropy měla našlápnuto ke slibné kariéře v rámci nejen Ukrajiny, ale i Evropské unie. Po svém návratu na Ukrajinu se však začala chovat velmi podivně. Nejprve vyzvala k normalizaci vztahů s Ruskem a vzápětí k dialogu s povstalci na východě Ukrajiny. S těmi dojednala dokonce v Doněcku propuštění několika ukrajinských vojáků. Na rozdíl od kyjevské vlády se Savčenková nezdráhá vyjednávat s Doněckou a Luhanskou republikou a za tento svůj přístup draze zaplatila. Přišla o své místo v Radě Evropy, opustila svoji stranu Vlast a založila vlastní politický subjekt. Jenže po vystoupení v březnu tohoto roku na ukrajinské televizi, video s českými titulky máte v úvodu tohoto článku, kde se pustila do vlivu židáků na politický a ekonomický chod Ukrajiny, se začala postupně z médií vytrácet a lidé, kteří ji podporovali, se od ní odvrátili. Premiér Ukrajiny Volodymyr Grojsman je žid, Porošenkův otec Voltman je žid, Tymošenková je židovka a tak dále a tak dále. Savčenková nesnáší židáky, ale proti etnickým židům nic nemá. Jinými slovy vadí jí Chazarové, takzvaný ukrajinský chazariát. Západ a neziskovky jsou z ní v šoku. Podtitulek: Savčenková dostala v Rusku přístup k informacím o vyšších procesech řízení na Ukrajině. Zejména potom neziskové organizace v Evropské unii, které s ní měly velké plány a dokonce se počítalo s tím, že Naďa Savčenková bude mít turné po českých školách a bude studentům vyprávět o údajné agresi Ruska a o zlém Putinovi. K tomu již ale nedojde. Naďa Savčenková se totiž po svém dvouletém pobytu ve vězení v Rusku změnila. Lidé okolo ní říkají, že začala mluvit spisovně, že používá odborné výrazy, že popisuje problémy Ukrajiny z úplně jiné perspektivy než mainstreamová média a že to vypadá, jako kdyby nebyla dva roky ve vězení, ale na nějaké univerzitě nebo ve studijním kampusu v Rusku. Její příbuzní říkají, že se nikdy o politiku a ani o židy na Ukrajině předtím tak hluboce nezajímala. Otázkou je, co se stalo s Naďou Savčenkovou v ruském vězení. Mnoho lidí napadne takzvané přeprogramování myšlení, vymytí mozku, což je ale metoda, která vyžaduje brutální metody a zlomení člověka. Velmi dobře je tento systém popsán v dokumentech MK Ultra, což byl plán americké CIA na programování vojáků za použití drog a halucinogenních látek. Naďa Savčenková ale změny charakterového chování nevykazuje, chová se stále stejně, pouze se změnilo její zjevné vzdělání o takzvaných vyšších procesech řízení Ukrajiny. A tyto informace musela někde získat, nastudovat, někdo ji musel zasvětit a seznámit s celou problematikou. Pokud by ji chtěli Rusové zlomit, vypadala by už tenkrát u ruského soudu jako troska, ale to nenastalo. Byla odbojná, dokonce se vysmívala soudu a natruc držela hladovku. Přesto však po svém propuštění a výměně na Ukrajinu začala ihned prosazovat kroky, ze kterých kyjevské chuntě přechází dosud zrak. Získala informace o tom, kdo opravdu řídí Ukrajinu a kdo stojí za jejím rozpadem a rozvratem. Byla opravdu ve vězení nebo studovala v utajení na ruské elitní škole MGIMO. V lednu tohoto roku vyslala českému prezidentu Miloši Zemanovi velmi znepokojující vzkaz. Má prý lépe analyzovat hrozby pro Českou republiku, jinak země dopadne stejně jako Ukrajina, která přišla o Krym. Savčenková tím varovala Zemana před ztrátou Sudet, o které by mohla Česká republika přijít na základě revizionismu, který povoluje a ukotvuje Lisabonská smlouva a kterou potvrdil i před 2 týdny soud v německém Mnichově, který zrušil změny stanov sudetoněmeckého Landsmannschaftu, kterými se na začátku roku 2016 spolkové sdružení vzdalo majetkových nároků v České republice v rozporu s ukotvením nedotknutelnosti takového práva, které Němcům zaručují zemské bavorské zákony. Savčenková už v lednu tohoto roku tak věděla, co hrozí České republice. Analýza hrozeb pro Českou republiku se týká především skupiny zrádců národa, kteří se pohybují ve vrcholných strukturách vlády České republiky, parlamentu a senátu. Jde o takzvané revizionisty odsunu Němců z ČSR po druhé světové válce a představují skrytou mocenskou kolonu v řídících strukturách v České republice. Podtitulek: Zeman dostal od Savčenkové varovný signál o hrozbě odtržení Sudet od České republiky. Všechno do sebe zapadá. Naďa Savčenková chápe určitou spojitost mezi odtržením Krymu na základě charty OSN o právu národů na sebeurčení a dopady podpisu Lisabonu pro Českou republiku ve vztahu k sudetské otázce, před kterou varoval už Václav Klaus a kvůli hrozbě revizionismu odmítal Lisabonskou smlouvu podepsat. Nakonec ji podepsal až ve chvíli, kdy skupina senátorů zvažovala dokonce ústavní cestu k sesazení prezidenta pro zdravotní neschopnost z důvodu psychických problémů. Chtěli z Klause udělat nesvéprávného člověka, jako v 50. letech v Sovětském svazu byli lidé zavíráni do blázinců, pokud měli jiné politické smýšlení. Druhá skupina senátorů chtěla Klause sesadit pro nečinnost, že porušuje svoji povinnost výkonu funkce, neboť otálením podpisu nekoná. Tlak na podpis Lisabonu byl obrovský, padaly dokonce výhrůžky likvidací politikům, kteří budou dělat problémy. Lisabonská smlouva však ukotvuje balík lidskoprávních paragrafů, kde se mimo jiné nachází i právo na domov. Spolu s paragrafy o majetkových křivdách tak Lisabon otevřel cestu pro návrat nejen majetků sudetských Němců, ale i pro jejich návrat do České republiky, pokud na tom budou trvat. De facto by hrozila druhá vlna restitucí majetků, tentokrát ale převáděných z vlastnictví občanů České republiky do rukou původních vlastníků Němců. Podtitulek: Savčenková získala v Rusku ve vězení podezřele mnoho informací o vyšších procesech na Ukrajině, u soudu se smála a provokovala novináře. Proč toto varování před vlivem v uvozovkách židáků na chod Ukrajiny a proč výzva ke sledování hrozeb v České republice přichází právě od Savčenkové, ještě nedávno naivní hrdinky ukrajinské armády? V Rusku získala přehled a školení o vyšších procesech řízení. Jejím úkolem je aplikovat své poznatky ve snaze zbavit Ukrajinu vazeb na židovský, tedy chazarský, mocenský konglomerát, který je hlavním motorem Majdanu a všech procesů, které po něm na Ukrajině probíhají. Po převratu a svržení Janukoviče uchopili veškerou moc v zemi tito lidé, Židé s malým ž, naprosto veškerou moc. Židé ovládají na Ukrajině post prezidenta, premiéra a centrální banku. To jsou hlavní 3 pilíře moci sionismu v každé zemi. Obranu a armádu Ukrajiny začali Židé ihned likvidovat po převratu na Majdanu. Je to stejný proces jako po roce 1989 v bývalých zemích Varšavské smlouvy. Každý se ptá, jak je možné, že ukrajinská armáda se tak rychle operačně rozpadla. Tak se podívejte domů, jak rychle se po roce 1989 v těch samých procesech rozpadla Československá lidová armáda. Jak byla armáda zmenšena, rozprodána, kasárny opuštěny nebo prodány, stíhačky odeslány do šrotu a dnes si půjčujeme od Švédů gripeny, sklady zbraní rozprodány do světa a ze čtvrtmilionové armády zůstal expediční sbor cirka 12 000 vojáků, z nichž velká část jsou jen lampasáci a velitelé, zatímco vojáků, kteří opravdu mají roli vojáků, do pole je zhruba 6,5 tisíce. A to nepočítáme dalších 6 tisíc civilních zaměstnanců armády. Marionetová armáda, prázdné sklady munice, prázdné sklady civilní obrany, vybuchující muničáky a to málo, co v nich zůstalo. Taková toaletní, v uvozovkách toaletní, armáda nepředstavuje pro Židy už žádnou hrozbu. Nehrozí vojenský puč a státní převrat proti židovskému chazariátu u moci, že by vojáci se zvedli a svrhli by vládu, která tuneluje zemi a vyvádí od roku 1989 veškeré majetky ze země ven. Stejný proces probíhá na Ukrajině podle stejné šablony. Nejprve přišel státní převrat, poté bylo dosazeno židovské loutkové vedení, které ihned začalo rozebírat a likvidovat akceschopnost armády na prvočinitele. Jakmile byla úloha armády zničena, začíná proces zákonných změn, který povede k privatizaci majetku Ukrajiny a vytunelování a odvedení ukrajinských zdrojů na západ, stejně jako k tomu došlo v 90. letech v České republice během divoké privatizace a transformace. Podtitulek: Varování z Ukrajiny k Sudetům nelze brát na lehkou váhu. Proto Naďa Savčenková pochopila, jak tyto procesy fungují a Česká republika je vzorem procesů, které čekají Ukrajinu. Právě proto varovala Miloše Zemana, proto se obrátila právě na něj a nikoliv na jiného českého politika, protože chápe, že právě Miloš Zeman je figurou, která může ovlivnit a zabránit procesům vedoucím k rozbití České republiky. Podívejte se na videa, teď je zde odkaz, jak se chovají a tváří čeští zrádci na sjezdu sudeťáků v Augsburgu. Ty procesy byly spuštěny, sudetské nároky jsou na cestě, ale nejprve se utváří informační pole, postupně se obrušují hrany a zmenšuje se v Česku odpor proti myšlence návratu sudeťáků do Sudet. Po vzniku nové Evropy již nebudou existovat státní hranice, takže Sudety budou jako správní území spadat pod Berlín, ale nikomu to v České republice vadit nebude, protože státní hranice uvnitř federalizované nové Evropy budou zrušeny. Naďa Savčenková tak působí paradoxně v roli opravdové vlastenky, která bojuje za lepší budoucnost Ukrajiny, i když stále mnoho věcí pořád nechápe, protože její představa zrušení politických stran na Ukrajině a nahrazení občanskými hnutími ve stylu Občanského fóra v roce 1990 v Československu je silně naivní, protože tato hnutí se musí opírat o občanskou angažovanost ze zdola, ke které je občany třeba vychovat a to je dlouhodobý proces počítaný na dekády. Jinak se z těchto hnutí stanou obyčejné mocenské nástroje elit, jako jsou politické strany. Tak to je článek, který se především opět dotýká sudetoněmecké otázky a to je tím hlavním důvodem, proč jsem ho zařadila, protože to je téma opravdu palčivé a obávám se, že doopravdy všechny ty kroky, o kterých víme, které sledujeme již hodně dlouhou dobu, takže vedou přesně k tomu, jejich cílem je přesně to, o čem pan VK píše. Situace je opravdu vážná a o tom svědčí i zážitek pana Zdeňka Chytry, kterého jistě znáte. Je to velmi aktivní český aktivista, který se snaží zvrátit situaci nejen v Německu, ale jezdí velmi často i k nám. A my si teď přečteme krátký článek ze včerejších Parlamentních listů, které vylíčily jeho čerstvý zážitek z Německa. Článek má titulek Jak za Hitlera. Čech žijící v Berlíně oznámil, co se mu stalo, když vyvěšoval plakáty Alternativy pro Německo. Čech žijící v Berlíně Zdeněk Chytra dnes umístil na svůj facebookový profil fotografie z rozvěšování volebních plakátů německé politické strany AfD. Zároveň popsal, co se mu přitom přihodilo. Dnes jsem se vžil do kůže odpůrců německého režimu ve 30. letech. Při rozvěšování volebních plakátů AfD nás napadla levičácká mládež, novodobé Hitlerjugend, která na nás nejen pokřikovala Scheiße Nazis, ale snažili se mě i sundat ze žebříku, popsal Chytra. Podle něho si pak jeden starší Němec v obleku dokonce fotil jeho auto, hlavně SPZ-ku. Po příjezdu policie to vysvětlil tak, že mu přišlo úsměvné, že Češi pomáhají s předvolební kampaní AfD v Německu. Nemít sebou psa, německou dogu, tak bych zřejmě tenhle příspěvek nepsal. Němci jsou politicky sfanatizovaní merkelovsko-šulcovskou mediální propagandou a štvanicí proti AfD stejně tak, jako byli sfanatizovaní za Hitlera. Já se zastrašit nedám. V průběhu týdne znovu vyrazím s týmem do ulic. Je nutné bojovat za svobodu, nikdo jiný to za nás neudělá. Německý fašismus v Evropě totiž nesmíme znovu dopustit, poznamenal Chytra. Další článek vyšel na serveru Týdeník občanské právo Parlamentních listů, také vyšel včera a má titulek Místo ruských hackerů škodila Clintonová, zjistili američtí rozvědčíci. Pracovníci FBI, CIA a NSA ve výslužbě vystoupili s nejneočekávanějším prohlášením pro současné americké válečníky a rozvědčíky a dali Trumpovi nepřímo i Rusku obrovský dárek. Americký prezident nejspíše sám neočekával takovou rošádu v nepřátelském táboře. V závorce zvláštní služby od samého počátku pod ním rozhoupávaly křeslo a stále trvaly na jeho kontaktech s Ruskem. Ačkoliv je možné, že všechno jde právě podle plánu. Trump vše do puntíku naplánoval a ne nadarmo, tak klidně a téměř bez odporu nedávno podepsal nový balíček protiruských sankcí. Oponenti v kongresu se uvolnili a propásli ničivý úder. Ať je tomu jakkoliv, bývalí agenti rozvědky a silových struktur se připojili k táboru Donalda Trumpa a učinili senzační prohlášení. Pracovníci amerických zvláštních služeb zveřejnili na internetové stránce Centra pro občanské iniciativy velmi zajímavý dopis adresovaný prezidentovi, v němž rozcupovali nacucky rusofobskou rétoriku americké politické elity a v němž dokázali nezúčastněnost i bez tak mýtických ruských hackerů na proniknutí na servery demokratické strany. Vyšetřování odhalilo, že ukradené informace byly skopírovány na externí USB disk, přičemž rychlost stahování byla 22 MB za sekundu, což není možné při vzdáleném hacknutí. Tajemný ruský hacker by musel sedět přímo u počítače v serverovně, což je prostě nonsens. Vyšetřovatelé se také dozvěděli, že došlo ke dvěma únikům. První v uvozovkách tajné soubory byly později vyloženy na WikiLeaks. Poté, co došlo ke zveřejnění, bylo provedeno druhé odcizení další sady dokumentů demokratické strany a v souladu se závěry odborníků byly soubory podrobeny důkladnému zpracování, jež jasně ukazuje na falzifikaci. Je nutné mít také na paměti, že k oběma krádežím a následným manipulacím s daty došlo v časovém pásmu USA. Pracovníci zvláštních služeb dospěli ke zcela zřejmému závěru, že odcizení provedli dva různí lidé, kteří pracovali v sídle Clintonové a na její příkaz. První se snažil zorganizovat skandál v rámci vnitrostranického boje mezi Hillary a Bernie Sandersem. Druhý se snažil napravit škody ze skandálu, který vypukl a předložil veřejnosti obětního beránka, všudy přítomného ruského hackera, kterého roztáčejí již druhý rok po sobě. Dopis agentů ve výslužbě se může stát velmi silným trumfem v rukou Trumpa. Zbývá mu jen, aby tyto informace široce zveřejnil a aby obvinil Hillary z vážných přestupků v rámci prezidentské kampaně, k nimž je již možno snadno přidat i státní špionáž. Veškerá rusofobní hysterie USA je navázána na tato dvě heknutí, která vyvolala celou řadu rozplétaných útoků hackerů. Na základě výsledků šetření je možné zatáhnout za nitku a rozplést celé hackerovské rusofobní klubko Clintonové a zároveň ji obvinit ze všech možných smrtelných hříchů. Americké zpravodajské služby poprvé zapracovaly na ruku Trumpovi, jak se říká, bývalí agenti nebývají, a umožnili mu, aby roztočil masivní rošádu na americké šachovnici. Také mu poskytli možnost zvrátit stále narůstající konfrontaci s Ruskem. Tak uvidíme, jak se celá tato situace vyvine.
Čtverce pátia, stín padá mezi slova. Mlčíme ty i já, pak promluvíme znova. Život je prožitý a v rohu mlčí běsy. Mluvíme já i ty a nerozumíme si. S šeřelou krajinou jde žebrák žití mého. Já myslím na jinou, ty myslíš na jiného. Zraněný pária a pícha baronesy. Mluvíme ty i já a nerozumíme si. Dva u jednoho stolu nad vázou s květinami, dvě písně lhané v molu, dvě lodi mezi kramy a slina z dračí tlamy, bez klínce alkoholu, tím více jsme tu sami. Čím déle jsme tu spolu, za řevem diskoték a světa, kde se vraždí, jsme blízko na dotek. A přece oba zazdí. Myslíce na city, jež byly kdysi, kdesi. Mluvíme já i ty a nerozumíme si. Za slovy slova jdou a nevydají větu. Pod tlící hromadou nedarovaných květů, dekretů nabity a dýchaného smogu. Mlčíme já i ty v dvojitém monologu. jen slina z dračí tlamy, ve sklínce alkoholu, tak neskonale sami, tak nekonečně spolu, dva u jednoho stolu, dvě lodi mezi kramy, je předaleko k molu. A temno nad vodami,
A teď tu mám, vážení přátelé, článek ze serveru www.časopis-sifra.cz. Zdrojem toho článku jsou webové stránky Health Nut News, takže health.nut.com. A ten článek je velmi smutný, ale není to poprvé, co se něco takového děje vědcům. V tomto případě se jedná o lékaře. Článek má titulek Holistický lékař a jeho manželka záhadně zemřeli. Za poslední dva roky skonalo podivnou smrtí víc než 60 v uvozovkách alternativních doktorů a léčitelů. Známý holistický lékař a chiropraktik Glenn Scarpelli a jeho manželka Patricia Kolantová údajně skočili z 9. patra 17-patrové budovy. V kapsách měli dopisy na rozloučenou a záležitost se kvapně uzavřela jako jasná sebevražda. Nicméně k případu se vztahuje několik otazníků. Tak za prvé, jejich soused se nechal slyšet, že před tragickým skokem či pádem z okna slyšel křik. Za druhé, podezřelé jsou i články, kterými se k incidentu vyjádřila média hlavního proudu. Ta totiž uvedla, že si lékař a jeho žena vzali život proto, že si nemohli dovolit zdravotní péči a posléze důvod ještě upravila a napsala, že byli zadlužení. Dluhy sice měli, což o to, ale jednalo se o částku 250 tisíc dolarů, což pro úspěšného praktického lékaře není ani hodně, ani neobvyklé, natož pak nějakým způsobem katastrofické, zvlášť ve Spojených státech amerických, kde jsou zadluženi prakticky všichni lékaři a nejen oni. Stalo se tak 28. července okolo 5 hodin a 45 minut ráno. Známý holistický doktor z Manhattanu a jeho žena vyskočili nebo vypadli z okna v 9. patře a každý z nich měl u sebe dopis na rozloučenou, přičemž oba dva dopisy byly pečlivě zajištěné v zavřených kapsách. Těla byla nalezena zhruba o 15 minut později, v 6 hodin. Některé mainstreamové deníky nejprve uvedly, že manželé spáchali sebevraždu kvůli Obamacare a až posléze titulek změnili směrem k zadluženosti. Tento příběh ale není o nic logičtější než první. Jednalo se o známého a úspěšného lékaře a jak už bylo zmíněno, podobné dluhy mají ve formě investic obdobně úspěšní praktikující lékaři v USA zcela běžně. A nakonec samotný dopis na rozloučenou, nalezený v kapse 53-letého zesnulého lékaře, nesl jednoduché prohlášení: měli jsme úžasný život. To je tedy dopis jako stehno. Proč by se úspěšný a známý chiropraktik a lékař rozhodl ukončit svůj život, když byl tak úžasný? Člověk ale nemusí být poručík Kolombo, aby se mu rozsvítily všechny kontrolky. Zvláště připočteme-li k tomu skutečnost, že se nejedná o výjimečný případ. Podobně prapodivnou smrtí sešlo ze světa jen za poslední 2 roky, převážně v USA, více než 60 holistických či jinak alternativních doktorů. Alternativními myslíme takové, kteří nepoužívají typické prášky a léky produkované farmaceutickým průmyslem. Takže i kdyby spáchal doktor Scarpelli s manželkou opravdu sebevraždu a připojil nesmyslný vzkaz na rozloučenou, co těch dalších 60? Namátkou jmenujme třeba doktora Jeffreyho Bradstreeta, jenž byl v červnu 2016 nalezen mrtvý v řece s prostřelenou hrudí. Podle policie sebevražda, podle pozůstalých jasná vražda. Podobně se vzpouzí manželka alternativního doktora Johna Marshalla, která je sama doktorkou medicíny. Najala si detektiva, který došel k závěru, že její manžel byl zavražděn a upraven, v uvozovkách upraven, někým se znalostí práva či vojenským tréninkem. A tak by se dalo pokračovat. Další článek je z Parlamentních listů z 29. července a má titulek Bohatý spratek, diletantský hezoun, nic neuměl, tak šel do politiky. Hodně drsný text o kanadském premiérovi, synkovi tamní politické legendy. Politický komentátor J.J. McCullough sepsal pro server deníku Washington Post komentář, který ani trochu nepotěší kanadského premiéra Justina Trudeau a jeho stoupence v Evropě. Podle McCullougha je levicový politik Trudeau jen bohatý diletantský syn oblíbeného bývalého premiéra, který měl problémy s výběrem kariéry. Kanadská vláda se rozhodla odškodnit svého občana Omara Khadra, jenž byl vězněn v Guantanamu, dostal v přepočtu 185 milionů korun. U Američanů si tím kanadský premiér Justin Trudeau mnoho popularity nezískal. Totéž se dá říct o Kanaďanech. Podle průzkumu je prý 71% občanů proti tomu, aby bylo Kadírovi vyplaceno odškodnění. Trudeau nikdy neměl přílišnou kvalifikaci k tomu, aby se mohl stát předsedou vlády. Před rychlým politickým vzestupem byl znám pouze jako bohatý diletantský syn oblíbeného bývalého premiéra, který měl problémy s výběrem kariéry. Píše o současném kanadském předsedovi vlády pan McCullough. Kdykoliv má Trudeau promluvit bez přípravy, vyjadřuje se prý velmi neobratně. Zvládá prý jen předem připravená prohlášení a dovedně naaranžované fotografie. Na politické scéně toho prý současný kanadský premiér mnoho nepředvedl a to, co předvedl, za mnoho nestojí, tvrdí komentátor. Ten také připomíná například legalizaci marihuany plánovanou od roku 2018, prohlubují se rozpočtové deficity, plánovaný hospodářský růst nikde a kanadská zahraniční politika je údajně zmatená. Ale časopis Rolling Stone přispěchal s rozhovorem, který měl obraz kanadského premiéra v očích Američanů vylepšit. Trudeau byl mimo jiné vykreslen jako muž, který otevřel náruč 40 tisícům syrských uprchlíků, ale žít v zemi vedené celebritou sociálních médií není nijak zábavné, uzavírá komentátor. Sluší se připomenout, že odpůrci 45. prezidenta USA Donalda Trumpa naznačují, že by v Bílém domě viděli raději politika Trudeauova střihu. A teď se podíváme na server Zvědavec a přečteme si článek Petrika J. Buchanana Budeme bojovat proti všem? Článek vyšel dnes. V sobotu Kim Jong-un nechal testovat mezikontinentální balistickou raketu, která má dostatečně velký dosah, aby zasáhla pevninu USA. Nyní pracuje na její přesnosti a na jaderné hlavici, která by měla být natolik malá, aby se vešla na vrchol rakety a přestála opětovný návrat. Pokud se nedomníváme, že Kim je sebevražedný blázen, zdá se jeho cíl naprosto jasný. Chce to, po čem touží každá jaderná velmoc, případnou schopnost udeřit na mateřskou vlast svého nepřítele a způsobit strašný dopad a tím nepřítele odstrašit. Kim touží potom, aby byl jeho režim uznáván a respektován a chce, aby USA, které kobercově bombardovaly Severní Koreu v letech 1950 až 1953, odešly z Koreje. Kam nás to dovede nebo vede? Cliff Kupchan z Eurasia Group uvedl, že USA jsou na pokraji binární volby. Buď přijmout Severní Koreu do jaderného klubu, nebo provést vojenský úder, který by znamenal ohromné civilní ztráty na životech. Nastal čas říci si pravdu. Americké sankce vůči Severní Koreji, stejně jako ty, pro něž minulý týden hlasoval kongres, nezabrání Kimovi získat mezikontinentální balistické rakety. Je příliš blízko u cíle. A jakýkoliv preventivní úder proti Severní Koreji by mohl vyvolat protiútok na Soul, mohutnou dělostřeleckou palbou přes demilitarizovanou zónu, což by znamenalo, že by zahynuli desítky tisíc obyvatel Jižní Koreje spolu s americkými vojáky a osobami, které jsou na ně odkázané. Mohli bychom se ocitnout v totální válce až do skoncování se Severní Koreou. Válce, kterou Američané nechtějí. Prezident Trump v sobotu tweetoval o svém pocitu marnosti nad tím, že Čína nedokázala vytrhnout Američanům trn z paty. Nedělají pro nás se Severní Koreou nic, jen mluví. Nepřipustíme, aby to takhle pokračovalo dál. Čína by tento problém mohla snadno vyřešit. Americké bombardéry B-1B přelétávaly v neděli nad Koreou a velitel tichomořského válečného letectva USA generál Terence J. O'Shaughnessy prohlásil, že jeho jednotky jsou připraveny zasáhnout Severní Koreu rychlou, smrtící a ničivou silou. Přesto v ten stejný den čínský prezident Xi Jinping vykonal ohromnou přehlídku tanků, letadel, vojsk a raketových střel, kde si zároveň čínští představitelé dělali legraci z Trumpa, že je prezident zelenáč a také rozmazlené dítě, které blafuje proti Severní Koreji. Opravdu, to brzy uvidíme. Podle japonského předsedy vlády Shinzo Abe, prezident Trump v pondělí slavnostně slíbil, že přijme veškerá nezbytná opatření, aby ochránil spojence USA. A velvyslankyně při OSN Nikki Haleyová uvedla, čas pro rozhovor vypršel. Chystá se vojenský konflikt a válka proti Severní Koreji? Burzy, které opět v pondělí trhaly rekordy, tomu nenasvědčují. Avšak Severní Korea není jediným potenciálním protivníkem, s nímž se naše vztahy rychle zhoršují. Poté, co kongres minulý týden odhlasoval drtivou většinou hlasů nové sankce proti Rusku a kdy Trump souhlasil s podpisem návrhu zákona, který ho zbavuje pravomoci zrušit sankce bez souhlasu kongresu, Rusko se vzdalo nadějí na zblížení s Trumpovou Amerikou. V neděli Putin nařídil snížit počet zaměstnanců na americkém velvyslanectví a konzulátech v Rusku o 755 osob. Druhá studená válka, která začala, když jsme přesunuli NATO k hranicím Ruska a pomohli jsme se svržením proruského režimu v Kyjevě, se stále ochlazuje. Lze očekávat, že Moskva opětuje nepřátelství kongresu, až ji požádáme o pomoc v Sýrii a se Severní Koreou. Návrh zákona o sankcích z minulého týdne se rovněž týkal Íránu, neboť testoval raketu, která má vynést na oběžnou dráhu satelit, ačkoliv jaderná dohoda zakazuje testování balistických střel, které mohou nést jaderné hlavice. Navzdory tomu Íránci tvrdí, že jejich raketové testy budou pokračovat. V posledních dnech také došlo k tomu, že se válečné lodě USA a íránské hlídkové čluny dostaly do těsné blízkosti, přičemž americké lodě vypálily světlice a varovné výstřely. Americká letadla a lodě se stále častěji dostávají do blízkosti ruských a čínských lodí a letadel v Baltském a Jihočínském moři. Zatímco je Washington opatrný ohledně války se Severní Koreou, vypadá to, že slintá po válce s Íránem. Skutečně, Trumpova hrozba ohledně prohlášení, že Írán jedná v rozporu s dohodou o jaderných zbraních, naznačuje, že dojde ke konfrontaci. Můžeme se jen podivovat. Pokud je Kongres pevně odhodlaný ke konfrontaci se zlem, které představuje Írán, proč Íránu nezruší nákupy a nechají je nakoupit 140 letadel, které si Írán objednal od Boeingu? Proč tedy prodáváme americká linková dopravní letadla největším sponzorům terorismu na světě? Ať si Airbus nechá ty krvavé peníze. Zdá se, že americké války v Afghánistánu, Sýrii, Iráku, Jemenu a Somálsku dostatečně neuspokojují naši válčící stranu. Ta po nás nyní chce, abychom přiměli sunity na Středním východě ke svržení šítů, kteří mají dominantní postavení v Íránu, Iráku, Sýrii a jižním Libanonu a tvoří většinu obyvatelstva v Bahrajnu a ropných regionech Saúdské Arábie. Americká armáda už proto něco udělala. Prezident Trump možná bude potřebovat tyto transgenderové jednotky. Jedním z důvodů, proč Trump porazil své republikánské rivaly v roce 2016, je, že sdílel touhu Američanů zaměřit se na domácí dění. Přesto jsou dnes vztahy USA s Čínou a Ruskem stejně špatné, jako byly po desetiletí předtím, a začíná se otevřeně mluvit o válce s Íránem a Severní Koreou. Je tohle to pravé, za co Američané hlasovali, nebo je tohle právě to, proti čemu hlasovali? Ptá se Patrick J. Buchanan v článku Budeme bojovat proti všem s otazníkem, který vyšel dnes na serveru zvědavec.org. A jedna znepokojivá zpráva ze serveru hlavnézprávy.sk z dnešního dne. Článek má titulek Afričané a Asiati se hrnou na Ukrajinu, aby se odtud díky zrušeným vízům dostali do Evropské unie. Na ráně jsou Slovensko, Polsko a Maďarsko. Ukrajinský bezvizový režim s Evropskou unií vyprovokoval množství nelegálních migrantů z Afriky a z Asie přijít na její území, aby se odtud pokusili dostat na území členských států Evropské unie, řekl ve vysílání televizního kanálu 112 bývalý šéf ukrajinského oddělení Interpolu Kiril Kulikov. V současnosti velmi mnoho Asiatů, Afričanů přechází přes hranici Ukrajiny proto, aby se odtud dostali někam do evropských států. Žijeme v Kyjevě, nevšimli jste si, že v poslední době se tu objevilo velmi mnoho, jak je teď zvykem říkat, Afroameričanů, lidí s tmavou barvou pleti. Všimněte si jich blíže. Mnozí z nich věkově nepatří do té kategorie, která se učí na univerzitách. Tento trend mě velmi znepokojuje, prohlásil Kulikov. Na loňské bratislavské schůzce představitelů 27 zemí, které přestali být státy, protože byly zavlečeny do tzv. Evropské unie, musel zklamaný slovenský vlastenec poslouchat od svého premiéra Fica euroódy na radost typu. Když vezmeme do úvahy i defekty, které vnímáme, všichni považují Evropskou unii za nejlepší projekt pro Evropu. A jsme přesvědčeni, že se nedá hodit zpátečka, ale že musíme jít nadále dopředu, neboť prosperita, stabilita a bezpečnost v Evropě se nedá jinak garantovat jen přes Evropskou unii. A namalovali jsme si mapu. Tak to byly citáty Fica, pana premiéra Fica. Kdo se blíže zajímá o politiku, ten ví, že mapu v uvozovkách pan Evropy si nenamaloval slovenský premiér ani jeho hosté z ciziny, ale ještě před téměř 100 lety rodák z Tokia, Kalergi, sám míšenec Japonky a Evropana a kruhy za ním stojící. Tato v uvozovkách mapa Evropy byla hnědá, plná lidí, ani bílých, ani černých, ale hnědých, cíleně smíšených, lidí lehce ovladatelných, bez kořenů rodinných, národních, sociálních, náboženských, lidí bez kompasu. Je pravda, že paní Flašíková-Beňová či pan Kiska dokážou hovořit o globalizačních klecích ještě mnohem hůře, ale to nemůže být žádnou útěchou. Jistě, že Slovensko není Rusko ani Čína, ale mohlo by, tedy jeho státníci, v sobě najít alespoň dost síly na správná slova. Že to možné je, to na loňském ekonomickém fóru v polské Krynici předvedl polsko-maďarský tandem Orbán-Kaczyński. Maďarský premiér Viktor Orbán kromě jiného řekl: myslím si, že Brexit je kolosální šancí, možností ke kulturní kontrarevoluci. Musíme hovořit o důležitosti národních a náboženských hodnot, musíme je chránit a zaznamenat to v evropských dokumentech. Brité řekli, že chtějí být Brity a přitom za posledních 20 let evropské elity přesvědčily sebe samé, že správným způsobem rozvoje Evropy je likvidace naší sebeidentity. Oni řekli, že být Polákem, Čechem, Maďarem je nemoderní, je to minulost, že být představitelem křesťanské nebo jakékoliv jiné religie je nemoderní. Navrhovali jinou identitu. Migranti mohou vytlačit obyvatele evropských zemí, v některých z nich se to už stalo. Takový pojem jako evropský národ neexistuje. Orbán přiznal, že zájmy Maďarska nejsou vždy shodné se zájmy Polska, ale, parafrázujíc maďarské přísloví se zbojnickým nádechem, řekl: Maďaři rádi půjdou s Poláky koně krást. Jaroslav Kaczyński, předseda vládní polské strany, nedlouho uvažoval nad odpovědí a nabízenou Orbánovu ruku přijal. Můžeme krást koně. Máme takovou konírnu s vývěskou Evropská unie. Tak vážení přátelé, a to už je konec nejen tohoto článku, ale celého našeho dnešního Letem světem internetem. Já jsem s vámi byla opět velmi ráda a doufám, že vy se mnou. Nyní vám přeji velmi pěkný večer při poslechu dalších pořadů našeho rádia. Už za chviličku to bude rozhovor pana Vladimíra Kapala s panem Kollerem. No a potom jsou pro vás připraveny ještě další pořady. Určitě to bude kulturní večer Martina Dukáta. Takže příjemný poslech a těším se s vámi brzy zase na shledanou.
Každej tu černou káru svou si táhne sám. Kdo může znát tu píseň, co já v sobě mám, můžeš si půjčit klobouk, nepůjčíš si nikdy cizí žal. Cizíma ústy. ještě nikdo nespíval. Tu černou káru tu mám stále na patách. On se z ní sype věčnej, jemnej černej prach. Zastavit nesmím ani chvíli zaživa. Ta černá kára se můj život nazývá. Trošku tý lásky dej mi, věrný srdce mý. Věčně tu káru táhnout, to je šílený, šílený. Sevři mě jemně, ty seš jediný, co na tý cestě mám. A jako blůz tě na svých ústech vyspívám.